9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Pre ravno jednog veka, krajem zime 1916. godine, samo nekoliko mjeseci nakon 7 patenata koji predstavljaju rođenje oblasti telekomunikacija, Mihajlo Idvorski Pupin je zajedno sa svojim saradnikom Edwinom Armstrongom prijavio i patent pod naslovom radiotonski prijemnik. To je povod da danas u emisiji Nevidljivi ljudi razgovaramo o doprinosima Mihajla Pupina razvoju tehnike prenošenja radiotalasa i nastanku tada novog medija, radija. O tome, ali i o životu i delu Mihajla Pupina danas ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Dragoljubom Martinovićem, osnivačem i potpredsjednikom obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i piscem monografije Mihajlo Pupin, rezonansa uma i srca o našem velikom naučniku. Ukazat ćemo pre svega na društveno-istorijski kontekst Pupinovih istraživanja u oblasti radija i telekomunikacija. Iz riznice našeg tonskog arhiva emitovaćemo i fragmente jednog radiofilma, od pašnjaka do naučenjaka iz serije Zvezdani časovi čovečanstva, a podsjetit ćemo naravno i na još uvek aktuelnu izložbu Pupin od fizičke ka duhovnoj realnosti, koje traje u Istorijskom muzeju Srbije. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio svoje sećanja na susrete i razgovore sa akademikom Milutinom Garašaninom, jednim od naših najznačajnijih arheologa. Ovi razgovori inače emitovani su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa početkom 80. godina prošlog veka. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Kao što rekoh, gost u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote je dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Profesore Martinoviću, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Biće naročito izazovno govoriti danas o Mihajlu Pupinu i o njegovim doprinosima radiotehnici. To kažem zato što smo svedoci posljednjih makar pola veka kako se hroničari radiofonije i istoričari medija radija dosta spore oko toga ko je zapravo otac radija. Pupin je vrlo retko u tom krugu pominjanih naučnika, istraživača koji su doprineli razvoju radiofonije na njenom samom početku, odnosno njenom nastanku. Zašto je to tako?
Pa o tome o ocu i o tom stvaralaštvu može da se različito gleda. Inače, možda je najmudrije reći da i dete se, dok se rodi 9 meseci, odnosno da ništa nije eksplozija naglo, nego da je nekakav proces. Tako da ne može se baš argumentovano reći da je taj i taj čovjek, naučnik, pronalazač, baš on usavršio je, odnosno otac nečeg što je dosta složeno, a to je radio, radio sistem, radio prenos. Pa je najbolje da se krene šta je ko u tom vremenskom razmaku dok se radio nije ustoličio kao pojam i kao sistem, kao tehnologija, doprinio.
Ima jedna, odmah na početku da kažem to, da prenesem jednu primjedbu jednog od značajnih hroničara istorije naše radiofonije, Miroslava Jokića, koji kaže da se u tom utrkivanju ko je otac radiofonije zanemaruje ko je njen deda, a to je Nikola Tesla.
Deda bi trebao da je, jel tako, najstariji.
Mm-hmm.
Pa ima i starijih od dede. Ja bi kao pradedu, i kao onog prvog idejnog oca, ipak nekako pomenuo Maxwella.
Da.
Maxwell je ingeniozni naučnik sa najčuvenijeg univerziteta na Cambridgeu, sa Trinity College-a, gde je šef katedre prethodio njemu Newton, pa onda Faraday, koga nazivamo ocem elektrotehnike. I Maxwell je predvideo postojanje elektromagnetnih talasa, i to ih nije samo predvideo rečima i kao science fiction, kao književnik, nego je dao matematički model, odnosno dao je takozvane danas poznate Maxwellove jednačine. Znači, on je predvideo postojanje onog što sa čime komunicira se u radiotehnici, sa elektromagnetnim talasima u radiospektru, radiotalasima. Posle njega, kao domaći zadatak od mentora, čuvenog naučnika i Pupinovog profesora Helmholtza, Helmholtz je dao zadatak svom doktorantu Hercu da on eksperimentalno proverava Maxwellovu teoriju. I Hertz je uspeo da na nekoliko metara zaista varničenjem stvori elektromagnetni talas, radiotalas, i da ga tamo sa jednom isto antenom primi tu varnicu, odnosno dokaže da je to prenešeno pomoću talasa. I to je Helmholtz na akademiji, svečanoj akademiji 1898. Tu je imao čast da prisustvuje i Pupin, objavio svetu, bilo je to tajna, onda velika svečanost, najveći doprinos germanske nacije, civilizaciji, otkriće radiotalasa.
Ja.
Znači, nekakav deda, ili trebalo bi da bude Hertz.
A sa druge strane, pominju se naravno i imena Guillerma Marconija prilikom realizacije prvog radijskog prenosa, ali i Leo de Foresta.
Onda ide ipak, da idemo redom, uh-huh, ja bi ipak tu sad Teslu, iz razloga što je on baratao sa visokim naponima, generisao visoke napone, zna se da je kod radiopredajnika klasičnih bilo jako bitno za domet da su naponi visoki. I on je isto generisao radiotalase, i ne samo to, nego prvi uveo primjenu, upravljao sa onim brodom, ako se sećate, imaju u muzeju to. Znači, Tesla može da se kaže da je deda. E sad, Marconi je spretan tehnološki, dao neke doprinose i od toga napravio biznis. I stvorio veliku firmu, tako da Marconi je, da kažem, zaslužen sa tehnološkog biznis aspekta, ne treba ni njega podcjenjivati.
I svakako zbog toga što je izveo taj prvi bežični prenos na daljinu,
da,
5 godina pre osvita prošlog veka, kada je preneo tu te reči SOS na udaljenosti od preko 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa, što jeste za to vreme bilo revolucionarno.
Jeste, revolucionar. Svakako, uvek. Sledeći kazat ćemo Leo de Foresta. On je indirektno otac, a jako bitan. On je patentirao, dizajnirao, napravio prvi elektronski ventil. Oni služe za pretvaranje ove jednosmerne baterijske energije u naizmeničnu, odnosno u pojačanje. Sa njima može da se vrši pojačanje. A uslov za veće rastojanje da slab signal koji oslabi tokom prenosa, pojačamo, prema tome on je stvorio prvi elektronski pojačavač. I to je zasluga ogromna, ne samo za radiotehniku, nego za svu elektroniku, i za bežični i za žični prenos. E, sledeći, ajde da kažemo sad, nek bude i unuk, jer unuci su najomiljeniji, a eto, ne pominju se, i taj skromni unuk Pupin, Mihajlo Pupin, on se čak iznervirao u toj, da kažemo, nadmetanju svađi ko je, da li je Tesla ili Marconi, i jedan put je čak izjava zabeležila u štampi, pa rekao, ja sam otac radiotehnike. Zašto je to? Pa zato što je Pupin stvorio prvi savremeni princip prenosa na jednoj učestanosti, odnosno stvorio je elektronski, prvi elektronski predajnik i prijemnik. Pre njega Tesla, i to je pomoću varničara, tada nije bilo elektronike, elektronskih cevi, a od Pupina kreće elektronika koja će imati fantastičnu ulogu, veza s avionima, drugi svetski rat već je to prihvatio u masovnu proizvodnju. Tako da Pupin kao tvorac oscilatora, koji je srce svakog elektronskog uređaja koji postoji, znači od ovih što se mi igramo i držimo ih u rukama, mobilnih telefona i ostalo, pa do onog što je još važnije, a to su pacemakeri, njih ima već ugrađenih na milione. Znači, ako bi ti oscilatori stali, trenutno bi to bila veća katastrofa nego atomska bomba. Znači, za nekoliko minuta bi toliko pomrlo ljudi.
Profesor Martinović, vi ste praktično sva svoja profesionalna pregnuća i dobar deo svojih istraživanja usmerili upravo ka naučno-istraživačkom radu Mihajla Pupina. Kada se u stvari Mihajlo Pupin zainteresovao da ovu emisiju malo oslobodimo one strogo naučne aparature i da je malo oplemenimo i nekim biografskim podacima o Mihajlu Pupinu, kada se on zapravo zainteresovao za elektromagnetne talase i kada se zainteresovao za telekomunikacije? Koji je to period njegovog života?
Nekad kažu za ljude, za sve nas, da smo predodređeni u nekom smislu. Odnosno, dete se rodi i ima tu glad za informacijama koje je uslov opstanka, i svako se dete usmeri zavisno od uslova na različite strane. E sad, ovi koji se bave naukom, bilo kakvom, ili filozofijom, i oni kažu sve počinje od neba. Ne u smislu religioznosti, nego fascinantno je to nebo kad se okrene glava, onda je to nešto visoko, pa kreće razmišljanje o zvezdama, i to je već se uzdiže na neki viši nivo. Pupin se, vidi se iz biografskih podataka, autobiografskih, on ima priču od malih nogu o nebu. Čak je jedan put doveo sebe u životnu opasnost kao dečak, jer je gledao nebo, pa zvezde, padalice, i onda je video na starom mlinu neku zvezdu petokraku, i fascinirao se, pa to je neka zvezda koja je pala, pa se tu zadržala, i onda se vero i skinuo je tu zvezdu, bilo je tu valjda i muke zašto je to uradio, ali to ima neke simbolike, on se zaista u životu kasnije popeo do zvezda. Još u ranjenom detinstvu to sa zvezdama, pa mesecom, ima to i na onom njegovom znaku na knjigama, mesec sa zvezdama, da je počeo da se pita šta je to svetlost. Ali i u onom fizičkom smislu, šta je fizički svetlost. I ta njegova misa ga je odvela i do Maxwella, jer je Maxwell isto krenuo, i njegova teorija je dokaz da je i svetlost elektromagnetni talas. Znači, sve počinje od svetlosti, kao što i Biblija kaže. Na početku bi svetlost, odnosno pitanje je valjda da oni koji malo više odu u neku introvertnost, u razmišljanje. Mada interesantno, Pupin je bio jako socijalan i nije bio introvertna ličnost, ali je
To dokazuje naravno i njegova potonja komunikacija kako sa predsjednicima država i vlada, tako i njegova društveno angažovana aktivnost, pa i ona patriotski nastrojena iz Amerike i kasnije iz Pariza, kada je pomagao na najsnažniji mogući način otadžbini. Ali svakako Pupinov odlazak iz porodice u veliki svet i kasnije u Ameriku bio i prekretnica u njegovom životu, najpre u Praga, zatim i u Ameriku.
On je zaista čudo od čoveka u smislu, kako to definiše sad Svjetska zdravstvena organizacija, u smislu zdravlja. Znači, imao je duh i telo veoma zdrav, bez ikakvih, što kažu, depresija, odnosno imao je ogromnu to što zdravi ljudi nose, osjećaj životne radosti, i sa tim je mogao, ko tako ima, može puno da savlada, i sigurno da imao i tu genijalnu crtu za svestranost. Tako da postoji u njegovoj autobiografiji, ako pustite, vidjet ćete tu priču o Svetom Savi, o majci koja je njega vaspitavala, a znala na pamet Novi Stari Zavet. Znači, bilo je mnogo duhovnosti u njegovom detinjstvu, mnogo ljubavi od njegove majke, i to su neki preduslovi. A onda majka koja je po tom njenom snu, da je Sveti Sava pokrovitelj, rekao pusti ga da ide u svet, jer je i Sveti Sava išao u svetu, odnosno da su mala je škola idvorska za njega, mala je pančevačka. Zaista su tada mogućnosti bile u razvijenom svetu, kao u ostalom i danas. Dakle, ta društvena svest je već bila razvijena. Već je on u Pančevu demonstrirao na nekom mitingu Miletića, pogazio zastavu, zatvorili ga i tako dalje. I iz Pančeva onaj njegov čuveni profesor Vasa Živković je ga poslao u Prag. Ne da on se bavi egzaktnom naukom, nego da bude neki kasnije tribun ili sveštenik i tako. On i sam kaže da je u Pragu izgubio godinu. Nije on prevazišao učenike, nego je tamo nacionalni pokret bio tako jak, a on je u stvari došao od Vase sa Vasinim preporukama kod tadašnjih nacionalista Paleckog i Rigera, i on je tamo čitavu godinu proveo u demonstracijama. Znači, slovenstvo i protiv već tada germanske, da kažemo, okupacije. Tako da je kao neuspešan hteo da se potvrdi, čak ne, on je pošten bio, pa je hteo da se vrati, ali majka olimpijade rekla nikako. Ona je želela i usmeravala ga je ka Americi, čak mu je govorila da treba da se oženi Amerikankom, jer znala je da žene će da sprečavaju da se vrati i tako da.
Pupin je naravno i zabeležio u svojoj nekoj vrsti autobiografije Od pašnjaka do naučenjaka, koja je kasnije ovenčana i Pulitzerovom nagradom. Zapisao je i nešto o tom putovanju brodom iz Hamburga, odakle se otisnuo, iz luke u Hamburgu ka Americi, sa svega nekoliko dolara u džepu. Pa da čujemo jednu interpretaciju Gorana Sultanovića, koji čita memoarsku prozu Mihajla Pupina u emisiji Detinjstvo.
Onaj ko nije prešao burni Atlantik u martu u jeftinoj klasi seljeničkog broda, taj slabo zna šta su muke. Izdržati na uzburkanom okeanu, a pritom očuvati onu ružičastu sliku obećanoj zemlji, veliko je iskušenje za dečačke nerve i njegovu fizičku snagu. Ali doživjeti da budem vraćen bez pare u džepu i bez ružičastih snova bilo bi previše za svakog čoveka, osim ako nije lišen svakog tananijeg osjećanja. Mnoge noći sam proveo na iseljeničkom brodu, pribijen u stopli dimnjak i pomicao se čas tamo, čas ovamo, da bih izbjegao nalete hladnih vetrova. Sve što sam imao na sebi bilo je jedno lako odelo. Da nije bilo onog toplog brodskog dimnjaka, verovatno bih umro od hladnoće. U početku sam se morao boriti da bih obezbedio sebi mesto pored dimnjaka, ali kada su iseljenici shvatili da nemam tople odeće, prestali su da me potiskuju. Često sam uzdisao za svojim toplim kožuhom i šubarom, više nego ikada pre.
Čuli ste deo memoarske proze Mihajla Pupina iz knjige Od pašnjaka do naučenjaka u interpretaciji Gorana Sultanovića. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Profesor Dragoljub Martinović, naš gost, pričamo o životu i delu i naravno naučnim doprinosima Mihajla Pupina.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see me, take it out on you. Life has its problems. I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now, baby, I'm only human. But I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regret. Some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Understood. 9:24, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, emisiju posvećenu stogodišnjici patenta radiotonskog prijemnika Mihajla Pupina. Naš gost je profesor dr. Dragoljub Martinović, osnivač obrazovno-naučnog društva Mihajlo Pupin. Naučno-inovatorski rad Mihajla Pupina bio je vrlo značajan i bogat još od kraja 19. veka, a 1915. godine on predaje 7 patenata od izuzetne važnosti za budući razvoj telekomunikacija, dok 1916. predaje i patent radiotonski prijemnik. Koliko su ovi patenti bili u to vreme prihvaćeni, odmah primenjivi i kakvu su konkretnu ulogu u razvoju radija odigrali?
Pa on je praktično napravio kompletan sistem za radio prenosa, radio tehnike. Znači, elektronski prijemnik, elektronski predajnik, elektronski predajnik, da kažemo prvo osilator koji generiše noseći talase, na kojima se modulacijom utiskuju ovi naši govori ili telegrafija, a onda elektronski prijemnik sa pojačavačem, znači ako signal oslabi, ja imam pojačavač i mogu na većem rastojanju da primim. Znači, jako se povećava domet veza.
Odnosno daljina.
Znači, on je dao i koncept za premoštavanje većih daljina. Tako da je to moglo brzo da se prihvati i praktično, pošto su to makroprojekti, pravi se i sistemi predajnika i treba proizvesti ogroman broj prijemnika i tako dalje. To je za jednu desetak godina, manje od 10 godina, ušlo u najširu primjenu. Znači, praktično je brzo prihvaćeno. U armiji je odmah prihvaćeno, zato što je Pupin sarađivao sa armijom, američkom armijom.
Dakle, da damo i taj kontekst. U toku je bio Prvi svjetski rat kada je on prijavio te patente. Dakle, Prvi svjetski rat je krenuo 1914. On je ta važna otkrića imao 15. i 16. godine.
Ne, ali, znate, nije to baš... mi smo tamo, ja sam naveo i svet je to prihvatio, kad je on prijavio. Uh-huh. Međutim, da se dobije patentno pravo i da to može da uđe, jako se čeka, istražuje, ispituje ko će to, ti konkurencija to koči i tako dalje, tako da su njemu patenti priznati tek posle rata, neki čak tek 26. godine. Znači, nije stiglo da to zaživi, jer je već rat bio odmakao, 18. i 19. Već se završava. Tako da je to tek ušlo u pripremu za drugi svjetski rat, jer već priprema drugog svjetskog rata počela je sa američkom krizom i sa evropskom krizom, nemačkom i tako dalje. Tako da i to je kratko vreme. E sad je interesantno nešto drugo što možemo da kažemo kad upotrebljamo te termine otac ovoga ili onoga. Ja mogu da kažem da je Pupin sa jednim patentom pre 900. znači kraj 19. veka, da sa tim patentom može da se kaže da je on otac telekomunikacija. Uh-huh. Radi se o njegovom patentu višestruke telegrafije i telefonije, odnosno jednim otkrivanjem jednog principa da može kroz jedan pravac i jednu žicu da se prenosi ne samo jedan govor, jedan kanal, nego više
poruka,
danas
da.
Na desetine hiljada. Prema tome, to je takozvani frekvencijski multipleks, frekvencijska raspodela kanala. Međutim, tada nije bila sazrela situacija za primjenu, tehnološki razvoj, jer nije bilo elektronike. I to je čekalo ove patente i našlo je masovnu primjenu u žičnom prenosu praktično tek posle Drugog svjetskog rata. Znači, toliko je ingeniozno da je to čekalo negde 40 godina, a to je naravno i za bežični prenos, za jedan pravac i za radiotehniku. I to je uslov za ekspanziju telekomunikacija.
Svakako. Da, to je, pravo je vreme da možda zastanemo za trenutak i kako je ova emisija i o radiofonskom stvaralaštvu, a ne samo istoriji ovog medija. Bilo bi dobro da čujemo i fragment jednog radiofilma, jedno od najstarijih, odnosno najstarija živa serija drugog programa Radio Beograda, Zvezdani časovi čovečanstva. Reč je o emisiji Od pašnjaka do naučenjaka, život i delo Mihajla Pupina. Scenario za ovu emisiju napisao je Danko Popović, a režirala je Nade Bilogrlić. Čućete glasove Milana Gutovića u ulozi naravno Mihajla Pupina, ali Branka Pleše, Miloša Žutića. Pa da čujemo nešto o tome kakve su optužbe stizale na Pupinov račun kada je reč o nekim od njegovih patenata.
Hteo sam da ukažem na to koliko je teško baviti se naukom i polemisati sa novinarima.
Šta se to događa?
Rat. Čitav jedan rat morate voditi, dragi Pupine. Oni će na vas potrzati članke i napise, a vi ćete, dragi Pupine, njih urazumiti svojim naučnim dokazima. Dragi Pupine, ne dajte se.
Nije to sve, dragi prijatelju, nije. Ovaj novinski članak pojavljuje se i zbog jednog sudskog procesa.
Šta čujem, sudski proces?
Mihajlo, pa da li je to moguće?
Jeste. Moraću da dokazujem da sam ja iskoristio Rolandova zapažanja u vezi sa promjenama koje se primećuju kod naizmenične struje kada ona namagnetiše gvožđe u aparatima za proizvodnju električne energije.
Mislite na vaš pronalazak viših harmonijskih promjena koje ste nazvali strujama lutalicama?
Da. Morat ću da dokazujem da sam ja iskoristio proučavanja Helmholmca i ljudski govor. Helmholmc je, analizirajući samoglasnike, zapazio da se na izvesnoj visini, pored osnovnog jeka, pojavljuju i druga treperenja. Do ovih treperenja došao je Helmholtz upotrebom akustičkih rezonatora. Ja sam ispitivao da li se tako nešto može dogoditi kod naizmeničnih struja. Našao sam u čemu je stvar i napravio električne rezonatore. Rezonatore zasnovane na sličnim dinamičnim načelima. Sada ću morati pred sudom da dokazujem da sam to ja pronašao.
Ja, ne dajte se, Pupine.
Da sam pronašao električni rezonator, jedan od najvažnijih delova radija, i da je to moje delo.
Pa sve će se to rasvetliti jednoga dana.
I još nešto. Da sam dokazao da od mase i oblika nekog električnog tela, recimo dijapazona, i od njegove čvrstine i oblika zavisi jeka, takozvana frekvencija treperenja.
Mihajlo, uvek si bio dovoljno snažan. Pa ti koji si odrastao na...
Na pašnjacima i dvora... Da, draga moja, da. Ali ja više nisam onaj mladić koji je došao sa pašnjaka. Godine napornog rada i sve ovo što sam preživao razorile su snagu onog mladića.
Šta da vam kažem?
Ja sam sit svega. E, kako bih želeo da sam tamo, tamo gde se čuju medenice i pasu stada i dželepi.
Čuli ste jedan deo radiodramske emisije ili radiofilma Od pašnjaka do naučenjaka, život i delo Mihajla Pupina, scenario za ovaj radiofilm koji je emitovan u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva, napisao je Danko Popović, a režirala je Nada Bilogrlić. U ulozi Mihajla Pupina čuli ste glas Milana Gutovića. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i naš gost je profesor dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Profesore Martinoviću, govorili smo nešto o kontekstu nastanka nekih od Pupinovih izuma i prijavljenih patenata. Tokom Prvog svjetskog rata 1916. godine u Wilkinsburgu, predgrađu Pittsburgha u državi Pensilvaniji, javlja se i jedan izvesni radio volonter, zaljubljenik u elektricitet, inače, koji svoje garaže počinje da emituje muzičke programe na amaterskoj jednoj stanici. Vrlo brzo nakon toga počinje i rad prve radio stanice KDKA u Pittsburghu, takođe u Americi, 1919. godine. Koliko je Mihajlo Pupin, imali podataka nekih o tome, koliko je za ovaj početak masovnije primene radija kao medija, koliko je bio upućen i da li je imao neke reakcije na to?
Pa, pravo da kažem, ja tu njegovu aktivnost tehnološku nisam mnogo pratio, tako da nisam u same njegove, da kažem, organizatorske sposobnosti na primjeni tehnološkog, gde je on bio sigurno super sposoban, što dokazuje da je to naplaćivo, imao, postao jako bogat čovjek, ali nešto drugo sam pratio, a to je da baš ova emisija gde se vidi ta borba za patente, znači u 19. veku su samostalno istraživali, bili samostalni naučnici, imali ponekog asistenta, laboranta, i to je teži put. Međutim, došlo je vreme i tehnologije gde treba timski.
I kad osim toga i velike kompanije su počele da staju iza
inovatora. I sad je tu bila borba, zato je bilo teško, konkurencija ti je osporava. Zato je on jako dugo i relativno dugo i borio se za priznanje patenta više struke telefonije. Uh-huh. Isto tako, ne samo za ove druge. E, on valjda da bi se to prevazišlo, i to je njegov veliki doprinos američkoj nauci i organizaciji američke nauke, on je onda mnogo uradio na organizaciji nauke, na formiranju naučnih društava, društva inženjera, društva američkog udruženja fizičara, američkog udruženja matematičara, američkog udruženja inženjera, znači gde je počela nova era, novi period da se radi u institutu timski i onda nema te konkurencije, a i nema više toliko prostora za neka super otkrića pojedinca, nego se sve, dakle, radi timski. Znači, sledeći element, sledeći pojačavač miniaturizovani sa ovim tranzistor, to je odgovara elektronskoj cevi, se već tri čoveka su radile na tom i dobili Nobelovu nagradu. Nije jedan.
Zanimljivo je da su velike kompanije u to vreme u osvit 20. veka nosile naravno imena poznatih inovatora. Kakav odnos su prema Pupinu imali, ili možda preciznije kakav odnos je on imao prema njima, prema kompanijama kao što su Bell, Maxwell, Marconi?
Pa on je sarađivao sa njima, prodavao im patente, bio u jako dobrim odnosima, tako da za razliku od Tesle koji je se tužio sa njima, imao sporove, Pupin je imao u tom društvu jako dobar status i, kažem, on je neke patente po narudžbi, neka tehnološka rješenja davao po narudžbi. Tako da, međutim, kod njega je interesantno što je on imao pristup, onaj, što kažu, ima toga kod nas dosta, pravoslavni sirotinski, da ja to radim zbog znanja, zbog saznanja, zbog humanosti, a ne da ja stvorim od toga biznis kompaniju pa da eksploatišem druge. Znači, on nije formirao kompaniju kao Marconi, kao Edison, gde su i dan danas ostale najčuvenije kompanije, Bell, najčuvenije laboratorije na svetu i danas u Bellovi i tako da. Tu je ta razlika da to njegovo bogatstvo i to, ta njegova sposobnost da daruje, da sve ostavi Srbima, on je to zaradio sopstvenom glavom, sopstvenim umom i sopstvenim rukama, a ne što je imao napravio firmu, kompaniju i od profita.
Možda je dobro da za kraj ovog razgovora kažemo i našim slušalcima da ste vi i autor teksta Izumiteljski doprinosi Mihajla Pupina, koji je objavljen u okviru monografije o Mihajlu Pupinu ili kataloga izložbe, prateće kataloga izložbe Pupin od fizičke ka duhovnoj realnosti, autorke Aleksandre Ninković-Tašić, i da naši slušalci mogu podrobnije da se upoznaju sa životom i delom Mihajla Pupina u Istorijskom muzeju Srbije, a da onda čujemo i autorku izložbe Aleksandru Ninković-Tašić. Izložbu možete, poštovani slušalci, pogledati u Istorijskom muzeju Srbije sada do 20. avgusta.
Interesovanje je veliko i najavljeno da će čak biti do kraja godine, ali bolje da se kaže do kraja juna, da bi otišli ljudi što pre.
Tako je, gužve su veliki, naročito subotom, kada Aleksandra Ninković-Tašić ima vođenje kroz izložbu, pa da je čujemo.
Njegov život je toliko čudesan, a njegova dela u današnjem vremenu deluju toliko neverovatno da ona zaista ostavlja ljude bez daha i ima neku magiju, Mihajlo Pupin, koja deluje i u 21. veku. Ne samo da dolaze, da se upoznaju sa takvim neverovatnim moralnim obrascem, nego se vraćaju ponovo da se susretnu s njim, dovode svoje porodice, svoju decu, i muzej u Beogradu, u sred Beograda, postaje jedno veoma neobično i živo mesto. Prva ideja je bila da posle 80 godina od njegove smrti pokažemo po prvi put svu snagu Pupinovih doprinosa, da ne ostavimo samo njegovu nauku da ga predstavlja, da pokažemo njegova dobra dela, da pokažemo njegove učenike, dobitnike Nobelove nagrade, da pokažemo kako se borio za pravo, pravdu i slobodu Srbije, i to sve kroz atraktivne, neverovatne i uzbudljive priče i anegdote, i koristeći muzeologiju budućnosti, tehnologije koje tek čekaju da budu osvojene u svetu. Da sačuvamo Mihajla Pupina i da ga vratimo u srpsko društvo, da ga ubrizgamo u obrazovni sistem i da prikupimo i objavimo na hiljade dokumenata koje srpski narod nikada nije imao prilike da vidi, a ta dokumenta govore o Mihajlu Pupinu, ali i o mnogim drugim velikim Srbima, i o mnogim situacijama i istorijskim okolnostima o kojima smo mislili da mnogo znamo, ali onda kada pogledate u Pupinova pisanja, u Pupinove objave i u Pupinovu dokumentaciju, učini vam se da je ipak zaborav prekrio više od sećanja na jednog čoveka.
Čuli ste reči Aleksandre Ninković-Tašić, autorke izložbe Pupin od fizičke ka duhovnoj realnosti, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Gost emisije Nevidljivi ljudi, profesor dr. Dragoljub Martinović, pa vas ja molim da evo prokomentarišemo i nešto oko ove izložbe, koja je vrlo značajna, jer podsjećamo, prvi put su tu izloženi i Pupinov najveći umetnički legat, kao i dragoceni pokloni njegovoj ličnoj biblioteci i tako dalje. A posebnost ove postavke je, kao što smo čuli od Aleksandre Ninković-Tašić, i ta interaktivnost i ti novi muzeološki pristup. I šta je vama bilo najinteresantnije na ovoj izložbi i zašto pozivamo slušalce da je posjetite?
Pa zaista je sve interesantno. Ja sam toliko zahvalan Aleksandri, ona je bogom data anđeo koji je spustio se da vaskresne Pupina. Pupinov život je toliko bio bogat, duhovno, psihodinamičan, kako psihijatri kažu, da ako da ne preteram, ako ne za svaku nedelju ili za svaki mjesec, ali za svaku godinu njegovog života, mogao bi da se snimi po jedan poseban film, a nemamo ni jedan do sada igrani film, to je poruka ovim režiserima, umetnicima. Tako da izložba je
Imamo radio film, eto to.
Da, svaka zahvalnost radiju. Mnogo je toga i sve lepo interesantno, pogotovo što je interaktivna. Ja sam se bavio samo tim aspektom njegove naučno-inovatorske delatnosti, ali i ovo što sam ipak o životu. On je fascinantna ličnost, on je kao svetac, odmah ga čovjek i kao ličnost zavoli. Evo, preporučio bih, ja sam to i doživio, odnosno u mladosti, gledao kada između nekih gradova u Brdima, između Berana, Ivangrada i Rožaja, čekali smo u pošti, moglo je po troje da, znači bilo je 6 žica na onim stubovima između ta dva grada, jer je po svakoj žici mogao samo po jedan da govori. Tako i u muzeju imate gore, kad se popnete u nekim drvenim stepenicama, ima razvučeno sa desne strane dva stuba i čini mi se da sam izbrojio 18 žica. Znači, moglo istovremeno da govore između ta dva gradića samo 8 ljudi. A danas bi moglo, pomnožite to sa 1000 ili sa 10.000, znači Pupin je doprinio da kroz tu jednu od te dve žice ide istovremeno priča 10.000 ljudi.
Zahvaljujući njegovom multipleksu. Da.
Multipleks,
profesore, da. Martinoviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i pomogli nam da osvetlimo nešto od Pupinovih izuma i pronalazaka.
Još više hvala vama.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je profesor dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radioprijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 44 minuta, vreme i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Danas slušamo sećanja Miloša Jevtića na susrete i razgovore sa akademikom Milutinom Garašaninom, jednim od naših najznačajnijih arheologa. Ovi razgovori emitovani su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Akademik, univerzitetski profesor dr. Milutin Garašanin, rodio se 1920. godine u Beogradu. Arheologiju je diplomirao na Beogradskom filozofskom fakultetu 1946. godine. Doktorsku tezu odbranio je 1950. na Ljubljanskom univerzitetu. Njegov pedagoško-naučni rad je vezan za Beogradski univerzitet. Vanredni profesor je postao 1958. a redovni 1962. godine. Milutin Garašanin je objavio više knjiga, od kojih su najpoznatije Preistorija na tu Srbije, Arheološki spomenici nalazište u Srbiji, Arheološka nalazišta u Jugoslaviji i druge. Objavio je veći broj stručnih i naučnih članaka, rasprava i studija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Isto tako, profesor Garašanin je bio referent na mnogim naučnim skupovima u zemlji i svetu. Profesor Garašanin se bavio istraživačkim terenskim radom. Za svoj rad dobio je mnoga priznanja. Najveće sumnje nema izboru Srpske akademije nauka i umetnosti. Takođe, bio je član Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, zatim redovni član Nemačkog arheološkog instituta, Austrijskog arheološkog instituta i sekretar Arheološke komisije za proučavanje jugoistočne Evrope pri organizaciji UNESCO. Akademik Milutin Garašanin je preminuo u Beogradu 2002. godine. Milutina Garašanina znao sam iz sredine 50. godina prošlog veka, kada sam kao student slušao na Kolačkom univerzitetu njegova predavanja. Kada sam se akademiku Garašaninu javio početkom 80. godina da govori za Radio Beograd, ciklus gostovanja programa, odmah je prihvatio i razgovor smo snimili u Beogradu u njegovom stanu. Ti razgovori objavljeni su u knjizi Čuvari tradicije. Jedno od prvih pitanja je bilo o predeljenju za izučavanje prošlosti i to one najdalje. Profesor Garašanin kaže da je još kao gimnazijalac počeo pored svoga oca, upoznajući klasične pisce i latinske i grčke, da se bavi prošlošću. Moj otac me je jako pravnik koji je imao klasično obrazovanje još pre gimnazije počeo da uči latinski, a zatim i grčki, koji se u gimnaziji uopšte nije učio. Onda u toku školovanja u gimnaziji uvek me je privlačila istorija. Interesovala me istorija ne toliko kao fakte i događaji, koliko kao slika razvoja, evolucija života čovekovog. Upadam, znači, nije bilo nedoumica posle velike mature. U momentu kada sam slučivao, odgovara Garašanin, bio sam u dilemi i nisam bio siguran da li da studiram etnologiju ili da odem na arheologiju. Arheologija je ipak pretegla. Pitam onda o najvažnijim događajima u nastavnom i naučnom radu i posebno kako je uspevao da uskladi i jednu i drugu delatnost. Profesor Garašanin odgovara: ako pogledam protekle decenije, mogao bih da kažem da smatram da je najvažnije to da se moglo doći, naravno ne samo mojim radom, nego i korišćenjem rezultata drugih arheologa, kao i saradnjom sa drugim arheolozima, a u novije vreme i sa onima mlađima, do jedne koherentne i relativno potpune slike preistorije naših krajeva, i to ne samo uže Srbije, nego i celoga istočnog dela Jugoslavije, mislim na Srbiju, Makedoniju i uopšte na Balkansko poluostrvo. Čini mi se da je slaganje te slike jedno značajno dostignuće, jer u vreme pred Drugi svjetski rat, u tom smislu još uvek, i to ne samo kod nas, vrlo malo znalo. Inače, pošto je o tome pitali, nisam imao teškoća, niti je bilo sukoba u mome radu, onom pedagoškom na universitetu i ovom naučnom istraživačkom. Da bi se to postiglo, vrlo je važno da čovek pravilno rasporedi svoj rad i svoje vreme. Bilo je prirodno da predložim akademiku Garašaninu da ukaže na značenje i značaj arheologije. Garašanin oprezno odgovara: objasniti ukratko i u jednoj pristupačnoj formi osnovne prostore i suštine arheologije jedino je moguće ako kažemo da je arheologija za mene u suštini sastavni deo istorije. Arheolog je istoričar. To je ono što naročito u vremenu pred Drugog svjetskog rata mnogi i istaknuti naučnici nisu u dovoljnoj meri shvatali. Da ne govorim, naravno, o široj javnosti. Često smatralo, i danas ima takvih mišljenja, da je arheologija neka vrsta hobija, da ljudi rade iz zabave, zato što ih jednostavno to zanima, da se tu prikupljaju nekakvi retki, izuzetni predmeti koji se stavljaju u nekakve vitrine, zato da bi posetilac koji dođe u jedan muzej i to video i mogao da kaže: ti ljudi pre 4 ili 5 hiljada godina nisu bili toliko primitivni i divi koliko mi zamišljamo. Širim pitanje: kakvi su u toj širini vaša interesovanja. Mene je posebno interesuju, odgovara profesor Garašanin, u celini te istorijske interpretacije arheologije, problemi mlađe kamenog doba, neolita, kao jedne velike etape u razvoju čovečanstva. To je u stvari etapa sa prvom pojavom zemljoradnje i koju neki arheolozi nazivaju prvom velikom ekonomskom revolucijom u istoriji čovečanstva. Pitam onda i ono je važnijim rezultatima naše arheologije od Miloja Vasića, koji se smatra donačelnikom te nauke do dana današnjih. Profesor Garašin je određen. Ponovio bih da je jedan od najvažnijih rezultata naše arheologije u vremenu posle Miloja Vasića i njegovih iskopavanja u Vinči stvaranje potpune koherentne slike naše prošlosti, vremena iz koga nemamo pisanih dokumenata i onih najranijih vremena pisane istorije rimskog doba, seobe naroda do doseljenja Slovena. Tu se do pre tri decenije, tako reći, ništa ili vrlo malo znalo. Ipak, još uvek niz problema je nedovoljno razjašnjen. Istraživanja na Đerdapu pružila su relativno dobru sliku o rimskim utvrđenjima na granici. Takođe, započinju tek radovi u jednom od naših najvažnijih nalazišta, Viminacijumu kod Kostolca, koji će, mislim, dati izvanredne rezultate. Molim profesora Garašana da kaže nešto više o dolasku Slovena na Balkansko poluostrvo. Garašanin govori, Sloveni se pojavljuju na Balkanu od 6. 7. veka. Na proučavanjima slovenske i staroslovenske kulture kod nas se, mislim na Srbiju i Makedoniju, gotovo ništa nije radilo sve do Drugog svjetskog rata. Tek se tada počelo intenzivnije raditi. Međutim, tu imamo jednu veliku prazninu. Vrlo malo još znamo o onim najstarijim, prvobitno doseljenim Slovenima. Znači, ona prva etapa njihovog dolaska je jedna etapa koja je za nas uvek objavljena tamom. Ono što je nama uglavnom poznato i ono što možemo bolje pratiti jeste najvećim dijelom kultura Slovena od 9. ili 10. veka. Pitam onda, koje bi spomenike savjetovao kao znalac da vide i naše i strani radoznali ljudi? Profesor Garašanin nije sasvim određen. Verujte da bi mi bilo vrlo teško da kažem šta da predložim. U nekim slučajima ne bih smeo da predložim da nešto vidi ili da ne vidi. Konkretno, u slučaju Vinče, kad smo imali kongres preistoričara u Beogradu 1971. godine, mi smo taj teren pripremali i očistili, tako da je vrlo lepo izgledao. Danas je, međutim, Vinča opet zapuštena. Ipak, mogu bi kazati da ima izvrsnih objekata koje bih mogao da preporučim. Recimo, Sirmijum, Kosovenske Mitrovice, pa onda Najisusko Niša, i to je dovoljno, zar ne, kaže profesor Garašanin. I kao je obično, posljednje pitanje je bilo budućnosti, odnosno vrednostima koje treba ovo vreme da prenese u budućnost. Akademik Milutin Garašanin kaže, ja bih odgovor bio vrlo kratak. Mislim da su osnovne vrednosti koje ovde treba negovati, negovati za budućnost, savjesnost prema radu, poštenje u radu, kritičnost prema sebi u tome radu, a na drugoj strani, u odnosu prema ljudima i saradnicima i drugima, treba negovati široko razumevanje i humanost, završuje akademik Graše.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muzički urednik emisije je bila Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.